Tala elilingi jumi na misato. Nzambi esili kuboya Saula kuzala mokonji na ba Israel. Moi moko nzambi alubaki na Samuel. Tumisa maseke na yo na mafuta kenda na ndako na tata Yese. Na Betleme. Na siri kupona moko kati na bana mibali na ye kuzala mokonji. Samuel alandaki ndenge nzambi alubaki. Tangu ye akumaki, ye amonaki mwana moko na Yese. Ye akanisaki azali solo oyo azali mutu nzambi asili kupona pona mokonji. Kasi nzambe alubaki na Samuel. Bato bazali kumona nzoto, kasi nzambe azali kumona motema. Nzambe atala kama kambolo kola mutute. Bana sambo na Yese atambulaki libusu na Samuel, kasi oyo mokonji endimaki ezalaki kati na bangote. Samuel tunaki oyo ezali bana nyonso na yo. Yese alubaki ezangi kaka mwana muke azali kokengela bapante. Samuel alubaki senga yango. Tango David ye kumi ba monaki ye elongi na ye zalaki kitoko pe na nzoto makasi. Oye nde zalaki mutu mokonji nzambe esili kupona kozala mokonji na Israel. Tango Samuel esupaki mafuta likolo na ye. Mwalimu na nzambe akitaki likolo na David na nguya. David ya ibi malamo kobeta njenje. Ye lokola zalaki mutu na piko. Mikolo moko David ya zalaki kokengi la pante. Simba ekumaki, emikaki kuboma epate. David ezalaki na mpiko, ebangaki simba te ebomaki yango kubikisa mpate. Lisusu ye ebomaki orisi na maboko pamba. Kati na baleso oyo, omoni nzambi azali kusala makambo gudi mingi na makanisi na batu. Kubusa na te nzambi atalaka makambu gudi na oyo mutu atalaka. Bato batalaka nzoto. Nzambi amonaka motema. Yeza liko tala nini kati na motema na yosikawa. Elilingi jumine mine. Tumba lisusu ibandi kati na ba Israele na ba Felesete. Ba Felesete bazalaki na mutu moko munene na kombo Guliata. Batu nyonso ba mona kie ba banga ki mingi. Mulaina ye eliki metre misato. Guliata angangaki na mangungu makasi paina bana na Israel. Ona moto otinda ye paina ngai. Soku ye kubumangai, bisu nyonso tukuzala mombo na bino. Soku ye nabomie, bino nyonso bukuzala mombo na biso. Pesa ngai moto tobundena yango. Tangu mokonji Saula elongo na batu na yeba yokati oyo, motema na bango ampepaki pe babanga kimingi. Nani akuka kubunda na Guliata? Pona mikolo mituku mine ba Felesete bazalaki kujira moto kubima kubunda na Guliata. Moi moko mwana moke na Yese. Davidi akumaki kutinda bile pae na bandeko na ye. Bango bazalaki soda na ba Israel. Davidi atunaki. Felesete oyo ezali nani? Azi kuluba mabe na kombo na nzambi bibika. Davidi alubaki na Saula, ngai na kienda kubunda na Guliata. Zambi ye azalaki kubanga te. Ye atieki kundima na ye kati na nzambi bibika. Saula alati saki Davidi na mulatu na itumba. Kasi mulatu oyo azalaki muzito po na Davidi. Davidi atikaki bango. Ye azalaki mwana na kukengi la pante. Ye akamataki ebwakili na ye. Eponaki mabanga mitano. Guliata amonaki Davidi pamba. Nazali embwa, okamati nzetipo na kufuku sangai. Yaka na kupesa isinu na yo pae na bandegi. Mpe pae na banyama na jomba. Kasi Davidi angangaki na mungungu makasi. Okumi pae na ngai na likongamo nene pe na likongamo ke na mopanga. Kasi na kumi pae na yo na kombo na kolo nzambe. Bongo Davide kamataki mabanga betaki mbanga na Guliata. Guliata akweaki ekofaki. Davide asiri kolonga bango. Baninga langai, makambo makashi ezali kubeta mutena yo. Guliata mususu ezali kupesa yo kubanga mingi. Kani sa kwanza maluba na Davide. Okumi pae na ngai na likongamo nene pe na moke elongo na mpanga. na kumi pae na yo na kombo na kolo njambe. Ozali kuloka njila na kulika makakatano oyo azali kunyokola makanisi na yo. Oloka ka bisali si pae mususu. Soko epae na njambe. Bara mususu okanisa ka makanisi na kusalisa makakatano na yo zaite kasi njambe azali pene pene na yo. Tia kundima na yo kati na ye. Lelingi jumi na mitano. Simana oyo Davidi avandaki na ndako na mokonji. Davidi azalaki na muninga malamo mwana na mokonji Yonatana. Davidi akindaki kubonda etomba. Tango nyonso ya longa kabango. Akambo na Davidi azalaki kusepelisa Saula mingi. Simana kujunga na etomba. Basi babimaki koyamba Davidi pe sodana ye. Basandolaki Saula esili kuboma kutu kasi Davidi abomi kutu jumi. Yango apesaki Saula kubanga mingi. Saula ayokaki jua pona Davidi. Po ete ye amoni molimo atikaki ye molimo ezalaki elongo na Davidi. Mikolo moko Davidi azalaki kosepelisa Saula na njenje na ye. Molimo mabe akitilaki Saula. Saula akamataki likonga tupaki pae na Davidi. Barami bali, Davidi abikaki na likonga na Saula. Simana oyo, Saula amikaki kuboma Davidi baramingi. Mikolo moko moko nzambi atandisaki njila na kubikisa Davidi. Davidi elongo na Yonatana baibana kilokola bandeko. Yonatana amikaki kulubana na tatana ye Saula. Oye akuboma Davidi te. Ye ibaki te pone nini Saula alingaki kubungula Davidi. Poete Davidi asalaki Saula mabite. Mbele Saula ekozala na isengo. Zambi nzambe azalaki elongo na Davidi. Nzambe azalaki elongo na Davidi pona kolonga banguna na Baisrael. Esengo azalaki solo. Te, pona nini? Po ete Saula emonaki Davidi kuzolo kumu kuleka ye. Bara mususu Saula ezalaki kokanisa batu bakulinga kutia Davidi mokonji nasika na ye. Boye azalaki na juwa mingi pae na Davidi. Na kubanga pe. Ango tozali kusala makambo malamu na misu na nzambi. Esengili tozala na jua. Soko kubanga. Kubanga pe jua. Ebimipa ina nzambete, ebimipa ina sitani. Mokonji azalipo nangae na kubanga te. Elilingi jumi na motoba. Lisusu Saula alukaki kubuma Davidi. Yonatana kiebisaki Davidi. Bara oyo Davidi akimaki na uma. Tango Saula oka ki oyo ya kamata ki batu kutu misa tu kuloka Davidi. Utu moko Davidi amona ki bango. Tango Saula elongo na basudana ye balali na butu. Davidi atuna ki batu pae na ye. Nani akinda elongo na ngae na kana sudana Saula. Abisaye alobaki na kinda elongo na yo. Ati na butu batambula ki pete pete. Bamona ki Saula. Olala elongo na likonga pembene na mutu na ye. Abinere elongo na basoda bazalaki na pongi pembene na ye. Abisai alobaki na Davidi. Lelo nzambe sili kutia muina na yo na maboko na yo. Na kumbuma ye sikawa na likonga na ngai. Kasi Davidi alobaki. Nani akuki kutia maboko likolo na mutu oye nzambe sili kupona. Soki yusali boye nzambe akubeta yo. Tangu na kukufa na Saula ye kukuma. Esengili na atia maboko tena mutu oye nzambe sili kupona. Boye Davidi akamataki kaka likonga na Saula. Elongo na mulangi na mai na ye. Babimaki pete pete. Tango babimaki mulai moke. Angangaki pae na basuda na Saula. Bino bokengi laki mokonjine bino malamo te. Kana lingi bino bokufa. Tara pembene na bino likonga na mokonji azali wapi. Mulangi na mai ezali wapi. Saula aibaki azalaki mangungu na Davidi. Davidi atunaki Saula, pona nini ozalaki kolandangai pona kuboma. Saula abongo imutema alobi. Poete otali bomo inangai malamu lelo na kusala yuma beli susute. Oye nasali makamu na joba. Okanisi makambo Davidi asali ezalaki malamu. Saula akabaki njila na kuboma Davidi mbara mingi. Mbele oye zali tangu pona Davidi kuboma Saula.
Mbele ezalaki njira malamu po na Davidi kuboma Saula.
Po ete Saula mikaki kuboma Davidi mbara mingi.
Kasi Davidi adungi saki nini?
Nani akuki kutia maboko likolo na mutu Nzambi asili kupona?
Davidi alingaki kutia maboko na nzoto na Saula te Zambia ibi Nzambi asili kupona Saula.
Baninga nangai Nzambi nde ya alobi ya kufuta po na mabe.
Lilingi jumi na sambo. Basoda na Felesete bakindaki lisusu.
Kubunda etumba elongo na soda na Israel.
Mokonji Saula na bana na yeba kufaki kati na etumba.
Sikawa batie eki Davidi mokonji na Israel.
Batu baye baki Nzambi asili kupona Davidi kutika la mokonji.
Baranyonso tango Davidi elongo na basoda bazalaki kukenda na etumba.
Davidi atuna kanzambi liboso pona kulaki saye ndenye nini bakusala.
Baranyonso Nzambi ayibisa kie.
Baramoko Davidi aponaki batukutu tukumisato kukenda elongo na ye.
Balandaki kukamata sanduki na likilimba na Nzambe.
Sanduki na likilimba ezalaki oyo na kukengila mibeko na Nzambe kati na ye.
Akengila ki sanduki na sika moko kaka bakohana balika kapembene na ye.
Sanduki wana ezalaki na mboka kombo Yuda.
Boyo Davidi elongo na batu na ye bakindaki kuna kujungi sa sanduki wango.
Batia ki sanduki oyo likolo na mutuka na sika.
Uza na ayo bazalaki kutambulisa mutuka.
Davidi elongo na bato na ye bazalaki kusanzo la Nzambe kubina liboso na sanduki na likilimba.
Lokola bangombe oyo bazalaki kubinda mutuka bazalaki kuya.
Ngombe moko alingaki kokoya.
Uza asimbaki na lombango sanduki na likilimba.
Mokonji aoka kikanda na ndengi Uza bandaki sanduku na likilimba.
Uza apesa kilukumu te pae na Nzambe.
Pe Uza akufaki paka pembene na sanduku.
Davidi abangaki Nzambe mokolo yango.
Ye abangaki kutambula elongo na sanduku na likilimba.
Okani si Nzambe ayoki kanda boye pae na Uza pona nini?
Uza kanisaki kubate la sanduki na likilimba boyo ye ya kukoya te.
Kasi sanduki na likilimba na mokonji zalaki petwa.
Esengili ya zala na lukumu mingi.
Lelo tozali kupesa lukumu te pae na ndako na Nzambi pe maluba na Nzambe.
Para mususu tomoni kelele mingi kati na ndako na Nzambe batu bazali ko waya waya kuloba likambo ya solo te.
Bazali ko sando la Nzambe te pe kubonde la Nzambe te.
Tozali kukamata maluba na Nzambi lokola buku pamba.
Nzambe azali kusenga biso kopesa lukumu epai na ndaku na ye pe maluba na ye.
Elilingi jumi na mwame.
Tango bakonji bakendaki na itumba, Davidi akendaki te. Ye atindaki Yoaba kukamba basuda. Na apoku wa moko Davidi azalaki kufanda pamba.
Ye atalaki kati na lopango mususu mwasi moko kitoko kusuku la nzoto.
Ya moni ya zalaki kitoko mingi.
Atindaki mutumoko kukaba soko izalaki nani.
Kombo na mwashi wana azalaki Betseba.
Mwashi na Uria.
Davidi atindaki musali moko kosenga Betseba kuya na lopango na ye.
Ya salaki makango elongo na mwashi oyo.
Mwashi oyo ezuizieni.
Sikawa Davidi ya kusala nini?
Ya bandi kuloka njela na kubumba masumu wana.
Ya tindaki monoko kubinga Uria.
Kujungi sa ye sika ya zalaki na itumba.
Alubaki na ye kujunga kulala na ndako na ye.
Uria junga ki te na ndako na ye pae na mwasi na ye.
Uria lalaki elongo na bajamu na lopango na mokonji.
Atongo Davidi abinga ki Uria kulia elongo na ye na ndako na ye.
Tango na bile wana ba melisa ki Uria na masanga mingi.
Davidi akanisi malamo Uria kujunga na ndako na ye.
Boye bakanisa zemi oyo aizali kaka na Uria.
Kasi Uria asalaki boye te.
Boye Davidi atindaki Uria kujunga na itumba gutu.
Pe alobaki na kapeteni Yoaba.
Esengili kutia Uria na sika na itumba oyo aizali konganga makasi.
Obabu maye.
Boye Uria kufaki ndenge yango kati na itumba.
Aninga tolingiko yeko la makambo misanto kati na leteyo.
Oye na moko, Mbele Davidi kukati kukienda ilongo na basudana ina itumba. Kasi ye tindaki kaka Yoaba. Davidi avandaki na mboka. Makambo na kusala ezala kite. Bara mingi soko tozangi kula na kusala satana zikukusa biso. Lika mbona mibali Davidi amonaki mwasi kitoko kusukula njoto. Yepe abandi kulanda soko ezala ki mwasi nani. Peli susu asenga kie kuya nandaku na ye. Komikama akuma kitangu ya mwona kie na miso. Bele ya pekisa ki komikama na sika yangu. Asi ye asenga ki mwasi kuya pana ye. Misanto, bete sepa azala ki na zemi. Kana Davidi asile kubongo wa motema na likambo na zemi yango. Kasi ye asala ki boete ya mikati kubomba ye. Ya senga ki oria kujunga na mboka kukani saye alala ilongo na mwasi na ye. Kasi uya sala na kite, apesa ki kulangwa pana uria. Atabo ye, uria junga kite na ndako na ye pinja. Tangu ya mwona ki makambo nyonsu ya tandisi asalama kite atinda ki uria lisusu na itumba kukufa kuna. Chikawa ye bumimutu. Ye abongo ye mutoema. Njambe alimbisi masumu na ye. Mwana ekufa ki. Kasi masumu yango etikala ki. Etumbu munene kati na ndako na Davidi. Elilingi jumi na alibwa. Sima na Davidi kubungu wa mutema. Yeli ngaki kutonga ndako po na Nzambe. Boye batia sanduki na likilimba na Nzambe kati na ndako yango. Kasi Nzambe alobaki na ye. Yo asili kusupa makila mingi eleki. Osili kubonda bitumba mingi koleka. Okokite kutonga ndako epo na ngae Zambi makila mingi esupana ki. Kasi ozala na mwana mubali moko, oye ezala na kimia. Kombo na ye eko zala Solomono. Solomono azalaki elenge. Asali makambu ya munene munene mingi te. Boye Davidi atandisa ki eloko nyonsu po na kutonga ndako na Nzambe. Ndako na Nzambe azalaki kitoko, batonga kie kitoko mingi. Basalaki musala yango po na mbula sambo. Batu na Israele ba sandula ki Nzambe ba bondela ki kati na ye po na mbula mingi. Davidi abondela ki po na Solomono. Po ete Nzambe akupesa ye mayele po na kukonja bana na Israele. Ye apesa ki kose po na Solomono na kubantela maluba na Nzambe. Kozala mtu na piko na kubanga te. Oyo ezali kose malamu po na biso lelo lokola. Elilingi tukumibali. Mbola mingi mingi sima na mokonji Solomono pe Davidi. Mwasi oyo ayebi mubali nano te abutaki Yesu Kristo. Ndenge banebi banebaki na tangu na Davidi pe Solomono. Moi moko Yesu alobaki na baikoli mibali na ye. Okamata dongi moko oyo bakangaki elongo na mwana na ye. Ye asengaki bango kokamata dongi kuya na ye pae na Yesu. Ye alobi soko mutu atuni, olobi mokonji alingi bango. Baikoli basalaki ndenge Yesu alobaki. Chimana yango batiaki elamba likolo na dongi Yesu avandaki likolo na alamba ango. Batu mingi batiaki bilamba na bango likolo na njela. Batu mususu bakati bitape na manjeti batina likolo na njela. Ebele na bato batambolaki liboso na ye. Onganga hosana paina mototo na Davidi. Mapamboli paina mutu oyo aziku ya na kombra Nzambe. Ozana na likolo. Tangu Yesu akotaki vile na Yerusalema batu nyonso bazalaki kumituna. Mutu oyo nani? Ezali Yesu nebi oyo na Nazareta. Na province na Galilaya. Yesu ezali mokonji. Na ba mokonji aliki ba president nyonso. Okanisi mokonji atambula likolo na nyama ndenge lokola dongi. Na kanisi te. Okola ya zali mokonji. Esengili ya atambuli kana na mashua. Kasi Yesu aponaki kutambula kaka likolo na nyama. Yesu azalaki na motema na kulinga kumitia ye penza na se. Lokola totangi kati na buku na Bafilipoi. Pe andimaki kuzela mombo, ye akumaki lokola batu. Ye abimaki na ntengi na mutu. Ye ndimaki kutie ye penza na sepe atalisa ki ye azali mutu na botosi kino kukufa. Bobele kukufa na krusi. Elilingi mituku mibali na moko. Sima na bokonji na Davidi elongo na Solomono. Ba mokonji mingi bakonza ki bana na Israel. Bakonji mususu balingaki nzambite. Basalela ki nzambete lokola Davidi. Kasi basala ki masumu. Basala ki makambo ekukanite na misu na nzambe. Mokonji moko yango ezala ki aba. Ye abalana ki na Isabella. Azala ki kubonde la bikiko na kombo bala. Nebi moko azala ki na kombo Elia. Ona masumu na aba Elia lubaki. Ndenge nzambe na Israel ezali. Mbula ekonoka te na mukili na yo kino ngai na koloba. Nzambe alubaki na Elia kukienda kubumba na pe nzambi kukingila ye. Elia ebomba maki pembene na mai moko malamo pe bandeki batinda ki ebile. Otosa nzambe azali likambo moko munene. Mokonji aba alandaki njila na nzambe te. Asambilaki bala. Mibeko nzambe apesi ere sengili biso to sambila babi kikote. Kati na buku na moko nani azali saki biloko nyonso. Ezali nzambe. Ndenge bandeki bazaliko tinda eloko na kulia pona Elia bazaliko tosa nzambe. Soko ndeki, bakuki kutosa nzambi boye, bisu bato nzambi ya jalisi na ndengi na yeto, kutosa ye ndengi nini? Elilingi tuku mibali na mibali. Kuna mbula misato, bazalaki na nzala munini. Boye nzambi alubaki na Elia kukenda pae na aba. Elia alubaki na aba. Nzala uyo, ekoye libino, nzambi yon elongo na batu nandaku na yo, atika ki nzambe, kolanda bala. Ezebela, mikati kubuma bane binyonso na nzambe. Kasi bane bikama moko babumba naki kati na liburu na ngumba. Elia alubaki na aba. Kuyanga nisa bane binabala kama mine tukumitano. Mpe batu nyonso. Batu nyonso bakenda likolo na ngumba Carmel. Elia alubaki na bango. Ovanda mulaibu ni kati na makanisi mibali. Toko kolo ezali nzambi landa ye. Pe soko bala izali nzambi landa ye. Batu bavandi nye. Ile alubaki kamata ngombe mbali mibali. Ika bane binabala kopona ngombe mbali moko pona libonza. Bakata ye batia likolo na kuni. Boye na kukamata ngombe mususu na kusala boye reokola. Akuki bane binabala babonde la pae na bala. Gai na kubonde la pae na kolo nzambe. Soki nzambi nani? Akutia moto likolo na koni ezali nzambe. Bongo, ba nebina bala ba ngangaki.
Bala tinta moto, bala tinta biso moto, oh, bala nzambe na biso tinta biso moto, tinta biso moto, bala.
Kasi likambo moko te esalamaki. Ba nebina bala ba bandaki kubina pembene na libonja na bango. Kasi moto ejikisaki libonja te. Nasuka Elia elobaki, nganga makasi, bala ezali kulala, to ezali na pongi, to esali safari. Ngangali susu makasi, ye akolamoka. Bongo ba ngangi, bakati banzoto, makila ebandi kobima. Ataboye eloko moko te esalami. Boye Elia, atandisaki libonza na ye, elobaki na bato, bwakama elikolo na yango. Basala ki boye baramisato, nyonso ikoma ki mai mai. Libonza, kuni, pemeza yango. Tunda ki na mai. Ilia bonda lake, o kolo njambe na Abrahama. Na Isaka na Israel. Eko ki lelo ba mona ozali njambi na Israel. Moto ekitaki na lora, ejikisaki libonza mubimba. Kuni na meza na libonza. Mai nyonso pembene na libonza yango ekaoka ki. Batu na Israel mangangaki makasi kolo ozali nzambe. Baninga na ngai, ozali kusalela nzambe na mukili oyo? Ozali kusalela satani? Ozali kusalela nzambe penja? ili alobaki bako kite kosalela na nzambi mibale ililingi tukumi bali na misanto. Isabella atinda ki mutu moko koyebisa na Ilia yalingi kuboma ye. Ilia bangaki akimaki simana kulimba mingi na ngumba Carmela ekokaki Ilia ekima zambi Isabella alokaki njira na kuboma ye. Akindaki na uma akutaki njeti moko avanda kishi na ye. Ye azalaki na mutima molito alobaki na nzambe oyo isili kokoka kamata molimo na ngai naliki bakoko na ngai na bulamo te boyo ye lali pongi. Angelo moko ekomaki abandaki ye lamoka lia ye monaki bile azalaki pembele na ye. Ilia ayoki motema molito pona ye pinza pona tango molaye ya zalaki kupomisa bana na Israele kolanda nzambe kasi babu yaki. Babomaki bane bina nzambe mingi kozanga Ilia. Naibite yo penja ukani senini soko yo zalaki Ilia. Soko yo moku mundimi kati na libota na yo. Soko bato bazali kuloka kuboma yo. Nzambe alubaki na Ilia kuloka Elisa. Kolaki saye kozala nebina nzambe. Ya landaki Ilia koyekola makamura nzambe. Tango ekumaki ezalaki pona bangumi bali koyeba Ilia kutika mukili oyo. Moi moko bazalaki kutambula elongo. Noki masua na moto akumaki amemaki Ilia. Akendaki na ye na Lora. Elisa angangaki tata nangai kasi Ilia asikaki. Bara mususu tango tozali kusala musala na nzambe. Ezali kumona na batu nyoso bazali kubundana na biso. Toyo kakapasi na makanishi. Makambo ndenge oyo esili kusala yo. Tango nzoto elimbi mingi makambo nyoso ekumi mabeye. Ilia alingaki kukufa. Kasi nzambe atindaki Angelo kupesa ye bilei, mai, pe, kimia. Simena kujira mwa moke makambo kumi malamu. Para mususu soko tuzali na makanishi mingi. Esengili tozila. Kamata tango pona kutanga maluba na nzambe. Uzo mpiko mpae na nzambe. Biblia ezali bile malamu pona molimo na biso. Elilingi tukumi bali na mine. Simana mbola mingi Yesu Kristu mwana na nzambe ya kumaki na mukili. Kotandi sanjila pona biso na kukenda pae na nzambe. Baramoko Yesu akamata kibaikuli misatu na ye. Petro, Yakobo na Yohani. Bakindaki elongo na Yesu likolo na ngomba pona kubondela. Alimbaki mingi pongi akamata kibango. Tango bafungula kimiso bamona kibatumi bali. Moizi pe Elia kulubana elongo na Yesu. Azalaki kulubana na tina na kukufa na Yesu pe koseko na Yesu. Tango Moizi pe Elia azalaki tayari na kutika bango. Petro alubaki na Yesu. Mokonji ezali malamu pona biso na kuvanda awa. Esengili totonga ndako misatu. Moko poa na yo, moko poa na Moise, moko poa na Elia. Sima mapata abumaki bango, babangaki. Bayokaki mungungu kubima kati na mapata. Oyo azali mwana na ngae, nasili kopona, boyoka ye. Bamoni azalaki Yesu ye moko. Baninga nzambe pe batuminene na Israel. Bazali kolatisa biso Yesu Kristo. Oyo ayaki pona kosalela batu nyonso. Ye akufaki na krusi pila moko libonja pona masumu na biso. Ye asili kosekwa. Kopesa molimo na biso bomo inaseku. Nazali na elikia bozali na bomo inaseku. Sokote zila sikawa bonde la nzambe. Loba ozali mutu na masumu. Kati na Biblia ayebisi na biso nyonso tozali mutu na masumu. Esengeli to senga Yesu kulembisa masungu na biso. Esengeli to pesa ye merci pona libonja ye apesi pona biso. Landa ye penjila na ye. Ika njila na bamukili.